Arratsaldeko lauak eta bostak barkatu eta lau minutu jo berritan eta azken orduko berrien errepasoa eginda elikadura buru jabetzari buruzko kontuak dakartzagu Bilbo Hiria Irratiko lagunei esker. Bertako koordinatzaile Mieltxo Monfortek 10 urte bete dituen Euskal Herriko Laborantza Ganbarako kide Mariz Kaxenotekin eta Bilbon egunotan egiten ari diren elikadura buru jabetzari buruzko zine dokumentalaren laugarren zikloaz Eneko Gerrika Beitiarekin hitz egin baitu.
Arratsaldeon Bilbotik. Azken bola honetan gero eta gehiago entzuten dugu. Elikadura burujabetza. Euskal Herria urte batzu barru jakina gai izango da jaten duenaren ehuneko handi bateko izteko. Ba, bidea egin behar da. Eta hasteko bidea egiten dabileen Euskal Herriko Laborantza Ganbara dugu. Bere 10. Urteurrena dela kausa. Telefonen bestalde Mariz Kaxenot dugu. Zorionak hasteko.
Bai, esker.
Jarraitzeko Euskal Herriko Laborantza Ganbarako helburuak zeintzuk ziren duela 10 urte?
Duela 10 urte edo bikeran duela 12 urte hasi ginen pentsatzen behar ginola zerbait eraiki zen eta aspalditik ELB sindikaltak galdegiten zuen laborantza ganbara ofizial bat eskolegia lujaldearen zat jan behar da laborantza ganbara instituzione bezala frantzian departamendu mailean dela behaz biak noa gehi euskalegia eta guk aspalditik jaiten ginuen laborantza ganbara ofizial horrek etzuela erantzuten Euskal Herriko laborarien beharrek Euskal Herriko laborantzaren berezitasunek. Beraz, ezin bestean estatuak beti ezetz jaiten zuelako eta paueko Chambre d'Agriculture delakoak ere beti debatea errefusatzen zuelako, erabaki ginuen 2014ean behartzela zerbait eraiki. Eta beraz, 2015ean eraiki ginuen, gure helburua zen, helburu orokorra zen laborantza iraunkor bat eta errikoi bat garatzea.
10 urteko balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke?
Astapenetik nahi ginuen lan konkretu bat egin, beraz lan sail nagusi batzuk abiatu ginituen, eta erraiten alda gaur egun 10 urteren buruan, astapeneko lan sail nagusiak, horiek ziren lau nagusi, Europako laborantza politikak, horbiletik segitzea eta igokitzea hemengo etxaldeetan, bigarrena zen transmisioari buruz, lan bat ere maitea, iruga gena zen balio erantzia lortzea eta laugarrena tokiko garapena. Eta beraz bide hori eta biatu ditugu eta pixkanaka garatu eta gaur egun badira laborantza ganbaran 13-14 langile inguru eta 600.000 euroko buxetaz eta horrekin saiatzen gira lan goitxok bat ere maitea eta nik uste dut paisaia pixka bat aldatu dela eta erakutsi dugula laborantza baserri etxipiak ere bazutela beren lekua Euskal Herrian balio gehigarri bat atxemanez etxaldeetan bazela ateratzeko manera eta batez ere kalitatezko janari sanoa ekoiztuz.
Haizu zen, zuen lana ez da alferrikakoa izan.
Espero dugu eta segitzeko gogoa badugu beti ere.
Edo zen kasutan laborantzako egoera ez da ona.
Ez, hori erraiten alda, laborantza eremuak beti txipitzen ari dira, batez ere ipajaldean, kostaldean, eraikuntza hainitz badelako, eta azpi giturek, taulako gauzek eremua jaten dutelako egun guziz pixkanaka. Bestaldetik laborari numria ere txaldeen numria txipitzen da. Txipienak dira haulenak dira beti desagertzen eta haulago dira ez zilerako kompetitibatate bajnean onak, txipitzen ari dira horiek edo desagertzen dira horiek, Europak gaizki banatzen dituelago diru laguntzak. Europak beti eremuaren arabera banatzen ditu diru laguntzak, eta beraz, txipienek gutiago eskuratzen dute diru laguntza. Beraz gu horren kontra ere borrokatzen dugu, eta isaia zen gira erakustea nola behar duten ateratu hola, etxalde txipi horiek, baina egia da egoera ez dela bizkiuna. Hala ere, egiten alda, iparaldeko laborantza konparatzen badin bada Frantziari, ez girela gaizki ateratzen. Egia da, iparaldean, orain arte bederen beti instalatzeko gogoa badela eta gaztea initz lotzen dela beti laborantzan. Eta hori halere seinale baikor bat da.
Datorren larun batean, hilaren 17an, ospakizun eguna izango duzue Airisa Monjolosen. Hasteko biltzarra.
Bai, hori da. Eta aurten behar bada formula berezi batekin abiatuko gira, eginen dugu, erakutsiko dugu bideo bat nun begiratzen dugun pixka bat gibilerat eta nuen egiten den hama jorti hauen bilana, anitz lekuko tasun batzu agertuko dira bideo hortan. Ara hori da pixka bat goizeko partea, debatea ere izaindea, bez hori gelan serioski pixka bat, eta gero eguerditan usaian bezala bazkaria izanen da, eta pesta giroa aratsari buruz.
Konbidatuak izango dituzue, seguru?
Bai, biztan da.
Eta urrengo erronkak zeintzuk dira Euskal Herriko Laborantza ganbaraentzat?
Iduritzen zait 2005a dela pixka bat urte bat berezia, amargarena, behaz egin beharko dugu, segituko beharko dugu egiten egina izan den lanaren bilana nonbait, eta horren arabera gogoeta bat ere eman ikusteko nola segitu behar den. Guk abiatu lantzailak segitzeko gogoarekin abiatuko gira urten, baina egia da badela ere debate oroko jago bat, laborantza ganbara ainizakoa beti elkarte moduan da, behaz beti energia hainitz eta indar hainitz eman behar da batez ere dirustatzeko gure egitura, baina egia da gure busetaren erena laguntzailek edo pertsona fizikek ekartzen dutela, beraz hori biziki baiko jada, baina beharko du ikusi, ez da bai da horoko jean lujaldeari lotuaren ez da bai da hortan zer ze instituzio emaiten den iparal eskuali eskolegiko iparaldeari, hori importantea izanen dela ondoko urteetan, eta laborantza ganbarak, baita laborantzak orokorki, badu bere lekua ez da bai da hortan. Ukanen du. Ukanadu eta ukanen du.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko egun interneten.
Bai, hori da.
Zein da zuen helbidea?
Gogoz, ez dakita haiteko ehlg.org uste dut. Baina eskolegiko laborantza ganbara jotzen bada, jotena gailuan pentsatzen dut atxemain den dela.
Ados. Bukatzeko, Mariz, beste 10 urte emateko prest?
Bai, uste dut badelaik olako indar kolektibo bat, ebe gogoa bada beti, eta energia eta indarra hor da ere. Astapenetik hori dugu gure indarra elgarrekin, bai laborariak, bai laboratxatik kanpo ukan ditugu sustengoak, eta beraz horrek emaiten du indarra, higia eta gogoa.
Mariz Kaseno, Euskal Herriko Laborantza Ganbarako kidea. Mila esker zure kolaborazioagatik eta nahi duzun arte.
Mila esker zuri ere.
Agur.
Agur.
Gaiarekin jarraituz, egun hauetan, belikadura burujabetzari buruzko zine dokumentalaren laugarren zikloa, ari dira ematen en Bilbon. Berri emalea, mundu bat gobernuskanpoko erakundeko eneko gerrikabeitia da. Zeintzuk dira helburuak?
Helburuak diez, apur bat, gehien bat, edizio honetan, Euskal Herriko jendeari eta gehien bat gaztediari erakustea zelan gaur egungo mundu honetan geroz eta gazte gehiago hurbiltzen ari direla baserritarren mundura. Mundu honetan gehien bat apurka-apurka generaziotik generaziora gaztedia joan dira lentzen baserrien mundutik. Baina geroz da gehiago horren aurka ikusten ari gara zelan kolektibo asko urduritzen ari direla elikadura buru jabetza dala konzeptu horri. Horrek esan gura deu hemengo produktuak ereintzea, hemengo produktuak erostea, hemengo ekoizlekin apur bat olako elkareman sendo bat eukitzea transnazionaletik kanpo.
Eta antolatzaileak?
Antolatzaileak gehien bat dira mundu bat gugeu da baita ere Espainian estatuko koak da koordinadora de organizaciones agrarias da ganaderas da zera aldizkari bat deitzen dala barkatu biodiversidad y culturas aldizkaria la soberanía alimentaria da gu hiruron artean ari gara apur bat saiatzen bideo hauek erakusten da bultzada bat eman digute ba Bizkaiko Foru Aldundiak Euskadiko gobernuak da Donostiako udalak ere bai.
Orain arte Bilbon bi egunetan ibili izanete, ze ikusi duzue?
Orain arte bi gauza desberdin ikusi ditugu. Lehenengo egunean, pasadan barikoan, ikusi genituen bideo labur batzuk nola gazte ugari, Euskal Herrikoak, Alicantekoak, ipar Euskal Herrikoak, erakusten ari gara, zelan apurka-apurka joan dira hurbiltzen baserritarren mundua. Zelan ari dira gauza ezberdinak ekoizten modu ezberdin baten, baina modu ekologiko baten, da purka-purka hurbiltzen ekoizle eta kontsumitzaileak. Hori izan zen lehenengo egunean, barikoan, pasadan barikoan. Gero, atzo, ikusi gendun, bide berriak oso dokumental polita ederra dana, unkigarria benetan, oso baikorra, da dokumental honetan bitutukoa azaltzen da Euskal Herrian zelan apurka-apurka gaztediak kontzeptu hau elikadura burujabetza apur bat bueno, zaiatzen ari direla hori hartzen da euren lurretara hurbiltzen eta zelan beste modu batean eraiki aldugu nekazaritza polita da eder bat.
Eta gaur dokumental gehiago Bilbarroken?
Bai, alaxe da. Gaur ikusiko dugu dokumental bat nola dokumental honetan ikusiko dugu Brasilgo esperientzia bat movimiento de los sin tierra delakoa eurek bueno, oso esperientze ikaragarria bekie ikasketa arloan, baina ikasketa ez formala, baina informala. Eta euren ikasketen barruan nekazari txidoen familiekin ari dira lantzen, batzen, da praktikoki zelan landu lurrak, praktikoki zelan saldu, da zelan egon organizatuta. Elikadura burujabetza arloan lehenengo pausua horri buruz berba egiteko horren arloan lan egiteko lehenengo gauza da antolaketa. Da gizon honek, Brasiletik etorritako gizon honek, erakutsiko digu zelan dagoen esperientzia hau Brasil aldean.
Parte hartzeko?
Parte hartzeko doain da, da bakarrik jende guztiarentzat hurbil daitezela Bilborrokera arratsaldeko 7:00.
Datorren astean aldiz Donostian izango zarete.
Datorren astean bai, alaxe da. 22an, 21an, 22an da 23an Cristina Eneako ingurumen baliabideen etxean. Han izango gara, arratsaldeko 7:00 ere, da bideo berdinak ikusi ahal izango ditugu, da bueno, suposatu aldugu, da jende asko etorriko dala, da doain da.
Honen inguruko informazio gehiago lortzeko interneten jakina.
Bai, interneten bidez, gure web orrialdean, mundubat.org edo geure Facebookeren bitartez mundubat bilatzen baduzue.
Bukatzeko eneko, ze espero duzu elikadura burujabetzari buruzko zine dokumentalaren 4. Ziklo honetatik?
Gauk espero duguna da, geroz da gehiago jendea hurbiltzea kontzeptu honi, hain garrantzizkoa dan kontzeptu hau, kontutan eukita da, geure inguruko jendea bultzatu nahi dugula, geure inguruko produktuak, sasoikoak jan behar ditugula, alde batetik osasun aberesgarriago bat eukiteko, da bestaldetik ekonomi aldetik ere ekonomi osasunagoa eukiteko.
Eneko Garrikabeitia, Mundubat Gobernuzkanpoko Erakundeko kidea, mila esker gaur gurekin egoteagatik eta nahi duzunez arte.
Mila esker zuei, mila esker.
Agur.